Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog vas studija pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Još se prebrojavaju glasovi sa prijevremenih parlamentarnih izbora održanih u nedjelju u Hrvatskoj. Prema do sada prebrojani gotovo 50% glasova, niko nema većinu, ali je HDZ u prednosti pred koalicijom lijevog centra predvođenog socijaldemokratama. Detalje ima Eniš Zebić.
Prema nepotpunim i privremenim rezultatima koje na 47% obrađenih biračkih listića objavilo Državno izborno povjerenstvo, HDZ dobiva 61 mandat, Narodna koalicija predvođena SDP-om 54, Most 12, Živi zid s partnerima 8, Istarski demokratski sabor 4, Lista Milana Bandića 2 mandata, isto toliko i Glavaševi slavonski regionalci. U Državnom izbornom povjerenstvu najavljuju da će osvježavati podatke svakih 15 minuta, a da će službene i potpune rezultate imati u ponedjeljak oko 15 sati. U HDZ-u već slave, a u SDP-u očekuju da će se razlike između desnog i lijevog centra smanjiti. Nema najava kada bi se mogli oglasiti čelnici dviju najvećih stranaka. Podsjetimo, dopunjene izlazne ankete objavljene nešto prije 20 sati. Do kraja su izravnale dva najveća izborna igrača, Narodnu koaliciju predvođenu socijaldemokratima i HDZ. Iako su prve izlazne ankete davale malu prednost lijevom centru, sada su izjednačeni, imaju po 57 mandata. Most ima 12 mandata, IDS 3, Živi zid 7, 2 mandata ostaju Milanu Bandiću i po jedan Glavaševi regionalci i stranka Pametno. Mirando Mrsić iz Socijaldemokratske partije do sada objavljene izborne rezultate komentirao je riječima: očekuje nas duga noć.
Vjerojatno nećemo do ujutro znati točan broj mandata koliko je koja stranka osvojila. Mi imamo nešto više mandata nego u prošlim izborima i vidjet ćemo kako će se stvari razvijati dalje.
U HDZ-u su sve optimistični. HDZ po ovim rezultatima pojedinačno najjača stranka, kaže savjetnik predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića Davor Božinović.
Mi smo izašli na izbore samostalno i ostvarili smo bolji rezultat nego kad smo išli u domoljubnoj koaliciji. S druge strane, SDP na ove izbore išao u jednoj širokoj koaliciji koja mu očito nije donijela nikakvu novu sinergiju. Ja gledam s optimizmom na nastavak večeri.
Zadovoljni su i u Mostu, kaže njihova čelnica Ines Strenja-Linić.
Most je pokazao svoj kontinuitet. Sada je jasno da mi imamo svoje stabilno glasačko tijelo, da su građani prepoznali da smo mi ti koji nosimo promjene.
Analitičari su podijeljeni. Politolog Berto Šalaj tvrdi da HDZ-ovi rezultati pokazuju da je uspio prebroditi krizu koju je izazvao Tomislav Karamarko.
Ako rezultati budu otprilike ovakvi, onda se može reći da je ovo, prije svega ako gledamo ova dva glavna aktera, da je ovo veliki uspjeh HDZ-a. Sjetimo se da je HDZ prije mjesec i pol dana bio praktički stranka u velikim problemima. Neki mediji, neki analitičari su govorili o gotovoj pobjedi Zorana Milanovića i SDP-a. Ako rezultati budu ovakvi, kada uključimo i dijasporu, HDZ je zapravo relativni pobjednik ovih izbora i oni mogu s ovakvim rezultatima biti vrlo zadovoljni.
Za razliku od njega, politički analitičar Žarko Buhovski kaže kako je SDP prošao jako dobro, ako se uzme u obzir da je izlaznost bila mala, a da su njihovi glasači manje disciplinirani nego oni desnog centra. Međutim, SDP ima jedan hendikep u sljedećoj fazi, a to su pregovori o sastavljanju većine.
Čini se da je koalicijski potencijal SDP-a neusporedivo slabiji od HDZ-ovog.
Most najavljuje da je spreman za razgovore i sa lijevim i sa desnim centrom, međutim i potencijalnih 8 zastupnika Živog zida poželjan su partner. Oni za sada odbijaju koaliciju bilo s lijevim, bilo sa desnim centrom, međutim analitičari najavljuju da to ne mora tako i ostati. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države obilježavaju 15. godišnjicu terorističkog napada, najvećeg masakra u novijoj istoriji Amerike i događaja koji je definitivno promijenio svijet kakav smo do tada znali. Imena 2996 žrtava čitala je rodbina poginulih uz pauze od po 6 sekundi i klasičnu muziku ispred Memorialnog muzeja Ground Zero, koji se nalazi na mjestu nekadašnjih kula Svjetskog trgovinskog centra, u koji su se zabila dva aviona koje su teroristi oteli puni putnika. Za sati 40 minuta 110 spratova kula bliznakinja u potpunosti se srušilo. Osim ljudi koji su to jutro stigli na posao u Svjetski trgovinski centar, tog dana je na istom mjestu stradalo i više od 340 vatrogasaca i 60 policajaca koji su pružali prvu pomoć. Tom Akvariva izgubio je svog sina Paula koji je radio u jednoj od financijskih službi Svjetskog trgovinskog centra na 105. spratu Sjeverne kule.
Užasno nam nedostaje. Užasno, užasno, užasno. Niti jedan dan ne prođe, a da ga se ne sjetimo.
Rekao je Akvariva na ceremoniji, ali i dodao.
Ima više ljudi ovdje nego što ikada bilo, zbog čega imam osjećaj nade.
Na ceremoniji u Njujorku nema službenih govora američkih zvaničnika. Treći avion kojeg su oteli pripadnici terorističke grupe Al-Qaida zabio se u Pentagon ispred kojeg su danas poštu među ostalima odali američki predsjednik Barack Obama i ministar odbrane Ash Carter. Nakon odavanja počasti minutom ćutnje Obama je poručio.
We remember and we will never forget.
Pamtimo i nikada nećemo zaboraviti skoro 3000 divnih ljudskih života koji su otrgnuti od nas tako okrutno, uključujući i 184 muškaraca, žena i djece koji su stradali ovdje. Najmlađe dijete imalo samo 3 godine.
Treća ceremonija održava se u Pensilvaniji gdje se srušio četvrti avion kojeg su putnici pokušali da preuzmu od otmičara. Američki predsjednik kaže da se i 15 godina poslije Amerika suočava sa istim pitanjima.
The question before us is always is how do we preserve.
Pitanje kao i prije ostaje isto. Kako da sačuvamo uspomene na one koje smo izgubili? Kako da slijedimo njihov primjer i kako da njihov duh sačuvamo da živi u našim srcima? Vidjeli smo odgovor mnogih Amerikanaca, muškaraca i žena u uniformama, diplomata, obavještajaca i pripadnika službi za sprovođenje zakona. Svi oni su rizikovali i dali svoje živote da sačuvaju našu bezbjednost. Zahvaljujući njima uspjeli smo da zadamo odlučujući udarac Al-Qaidi, da osiguramo da pravda stigne Osamu Bin Ladena, da ojačamo sigurnost u našoj zemlji, da spriječimo napade i sačuvamo živote.
I pored svega, kako je rekao, dogodili su se teroristički napadi u Bostonu, San Bernardinu, Orlandu. Od novih terorističkih grupa koje imaju nove metode djelovanja, Obama je poručio.
Groups like Al-Qaeda, like ISIL.
Grupe kao Al-Qaida i kao IDIL znaju da nikada neće uspjeti da pobjede nacije snažne kao što je Amerika. Pa stoga pokušavaju da nas terorišu u nadi da nam mogu utjerati strah. Oni hoće da se okrenemo jedni protiv drugih, da promijenimo to što jesmo i kako živimo. I zbog toga je tako važno da danas još jednom potvrdimo naš karakter kao nacije koju čine ljudi iz svih krajeva svijeta, svih boja, svih religija i različitog porijekla i koji su povezani kredom starim koliko i naši utemeljitelji. E pluribus unum, od mnogih jedno. Mi znamo da naše različitosti i naše mnogobrojne kulturne baštine nisu naša slabost, nego su bile i uvijek će biti naš najveći izvor snage.
It is still and always will be one of our greatest strengths.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koje objavljujem u ovoj emisiji razgovaralo se o tome kakva je uloga Ivice Dačića, ministra vanjskih poslova Srbije, u zaoštravanju tenzija u regionu. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić postao najveći jastreb srpske politike. Naši sagovornici su Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik, i Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo. Gospodine Iliću, u posljednje vrijeme Ivica Dačić se, kako je nedavno rekao jedan analitičar, ponaša potpuno neprimereno svojoj funkciji. Umjesto da radi na smirivanju uzavrelih tenzija u regionu, on je najoštriji u napadima na susede Srbije. Kako to tumačite?
Nemojte sad pogrešno da ne razumete što ću ja odmah razići u mišljenju sa vama. Ja mislim da tu Ivica Dačić kao jeli, osoba je potpuno nebitan, da je reč o jednoj politici koju oblikuje po najmanje, rekao bih, Ivica Dačić. On naprosto izvršava neka naređenja i mislim da ta naređenja dolaze od njegovog šefa, to jest od predsjednika vlade. I to je jedna politika za koju ja stvarno mislim da vuče direktan kontinuitet sa politikom iz 90-ih, to je politika sukoba, politika mržnje i Ivica Dačić kao čovjek koji je poslušan jeli, u svakoj vladi je sad poslušan svom šefu koji mu je šef 4 godine. Dakle, od toga zašto Ivica Dačić pristao, ako nas uopšte zanima njegov profil ili njegova politička ličnost, zašto je on pristao, to meni je mnogo zanimljivije da se pitam zašto je Srbiji potrebna ova vrsta sukoba u ovom trenutku i da li je to zaista sukob sa Hrvatskom ili je da prava meta nešto drugo, a sukob sa Hrvatskom je samo izgovor ili samo služi za skretanje pažnje od tog pravog cilja te politike. I evo odmah ću reći da se ne igramo ovdje nekakvih zakonetki i tajnog govora. Ta meta se nalazi u Bosni i Hercegovini. Mislim da Srbija nije odustala od teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini. Sukob sa Hrvatskom je u funkciji tih teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini, a Ivica Dačić se naprosto stavio u službu jedne nove agresivne nacionalističke politike, kao što je to radio i 90-ih. Da li on iskreno u to veruje ili ne veruje, to je manje bitno od činjenice da je on poslušnik koji izvršava tuđe naređenje.
Gospodine Stjepanoviću, kako je vaše mišljenje, zašto je baš Ivica Dačić najoštriji u napadima na susede Srbije?
Pa ja odmah da se ogradim, nisam politički analitičar, ali ljudi do čijeg mišljenja držim već su pominjali i to i nije tajna na kraju krajeva taj ruski uticaj na Dačića. Dakle, pominje se to da je Dačić zapravo da reaguje na mig iz Rusije, a da je Rusiji u interesu nestabilnost u regionu. To međutim nije toliko bitno, bitno je kakve su posljedice svega toga. Dačić izjave ne daje kao predsjednik neke opozicione partije, nego kao ministar spoljnih poslova Srbije. Njegovi stavovi su stavovi vlade Srbije i toga je Vučić zasigurno svestan, mora biti svestan i on na kraju krajeva se nije morao da uzima Dačića za partnera u vlasti, mogao je da bira između njega i nekog pitomijeg. On se međutim opredelio za Dačića, što znači da prihvata tu politiku, politiku rehabilitacije ranijeg sistema koji je uveo region u rat. Očito da sadašnja situacija odgovara Vučiću jer on ne namerava, nema nekih pokazatelja da on želi da učutka Dačića. Bila je nedavno jedna zanimljiva situacija kada se u medijima pojavila vest da je Vučić ukorio Dačića zbog izjava o Miloševiću i njegovoj ispravnoj politici, ali ako je verovati to poverljivom izvoru koji su preneli mediji, nije ga ukorio zbog sadržaja izjave, zbog toga što on želi da rehabilituje Slobodana Miloševića, već zato što je to izgovorio dan pred posjetu američkog potpredsjednika Bajdena.
Gospodine Iliću, ali postoji znatna razlika između retorike Ivice Dačića i Aleksandra Vučića. Dok Dačić svojom retorikom izaziva tenzije u regionu, Vučić manje više poziva na smirivanje. Njegove izjave su mnogo umerenije od Dačićevih, tako da bi čovjek pomislio da Dačić igra i neku svoju igru.
Pa kako bih vam rekao, kome se sviđa da to tako da razume, ja mogu samo da kažem pa dobro u redu, ali ako ste vi na čelu vlade i kažete da vodite neku miroljubivu politiku, politiku koja hoće dobre odnose između suseda, a onda u svojoj vladi imate čovjeka koji izgovara to što izgovara, a vi se onda igrate vatrogasce i kažete ne, ne, ali mi smo stvarno za mir, ali ovaj čovjek i dalje nastavi da govori to što govori, a vi i dalje vičete ne, ne, mi smo za mir, onda vi lažete. Nema druge. Dakle, prosto ako ste zaista iskreni u onome što izgovarate, ako vam je zaista stalo do stabilnosti u regionu, ako vam je stalo do dobrosusjedskih odnosa, ako izričito tvrdite da nemate teritorijalne pretenzije prema susjednim državama, onda vi morate da sklonite te ljude iz vlade, jer oni govore upravo suprotno. Ja mislim da se Vučić igra kao i sa predsjednikom Nikolićem, tako i sa Dačićem, da se igra one priče dobar i loš policajac, a zapravo jedan i drugi imaju isti cilj. Pritom, Dačić prvo nije jedini koji ima tu vatrenu retoriku. Pored njega imamo i Vulina. Vulin je isto ministar u toj vladi. Ima istu retoriku kao i Dačić, ponekad čak i mnogo goru i mnogo bezočniju. Dakle, imate dva, najmanje dva
najmanje dve osobe, a onda im se sve na vreme pridruži Nebojša Stefanović, dok im se ranije pridruživao Nikola Selaković. Dakle, imali ste četiri ministra koji su imali taj ratno-huškački govor, a onda navodno imate predsjednika vlade koji je za mir. Pa to je očigledna laž. I druga stvar, nema sumnje da se ovdje Dačić pojavljuje kao neka vrsta eksponenta te ruske politike koja želi da izaziva krize na raznim mjestima u svetu, ali vi problem možete da pravite samo ako druga strana pristane da zajedno sa vama igra tu igru. Nije pitanje da li Rusim ide u prilog izazivanje krize po raznim mjestima, to je njihov problem. Pitanje za nas je zašto mi pristajemo da igramo tu igru i koji je naš interes u svemu tome. Ja mislim da u ovom trenutku da se pojavljuje zapravo jedna vrsta saglasnosti između srpske agresivne nacionalističke politike i politike izazivanja kriza koju vodi Rusija. I da nema ove srpske agresivne nacionalističke politike, Rusi ne bi mogli na taj način da vrši uticaj. I vi onda imate politiku na dva koloseka. Jedna je u ovo unutra i prema Rusiji i tu politiku vode ova četiri. A imate Vučića koji vodi politiku prema zapadu i koji kaže pa evo ja sam za mir. To nije istina. Odnosi u regionu Jugoslavije ili na Balkanu su se pokvarili od 2012. na ovamo. A od trenutka kada predsjednik vlade zaista postaje predsjednik vlade, ne više samo jeli kao predsjednik vlade u senci, nego i zaista formalno kao predsjednik vlade, ti odnosi idu oštro nadole. Dakle, sunovraćuju se. I sad, kako ih vam rekao, mi možemo da se pravimo ludi da kažemo, pa evo mi imamo čovjeka koji je miroljubiv, ali eto ne idu mu na ruku okolnosti, ili možemo da kažemo mi imamo nekoga ko namjerno proizvodi krizu zato što hoće da realizuje ciljeve od kojih za ovih 20 godina zapravo nijednog trenutka nije odustao.
Gospodine Stjepanoviću, po vama ima li razlike, postoji razlika u retorici, to se očigledno vidi između Dačića i Vučića, a mislite li vi da je to stvarna razlika?
Naravno da nije samo Dačić taj koji se time koristi, naravno da su tu i ministri i drugi politički saveznici premijera Srbije. Navešću samo ovaj jedan primjer kada je sad oko referenduma u Republici Srpskoj gde su Vučić i Nikolić se tome deklarativno usprotivili, a onda je odmah sutradan izašao ministar Stefanović i obrušio se na visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu zbog njegovog protivljenja referendumu u Republici Srpskoj. Dakle, stvara se ta jedna situacija proizvodnje neprijatelja. Sljedeći korak u tom procesu je odbrana srpskog naroda, što je zapravo jedan model koji je primenio i Slobodan Milošević pre sukoba. Dakle, prvo proizvedemo neprijatelje unutar regiona, pa i unutar Srbije. Onda sljedeći korak je odbrana Srbije i to je samo jedan mali korak od stvarnog sukoba, jer ratovi 90-ih godina su i počeli tom pričom o odbrani srpstva i Srbije. I tu reč odbrana Srba i Srbije koristi i premijer Vučić. Tu sada dolazimo do te posljedice da se zapitamo kako je uopšte moguće da neko istupa na ovaj način. Pa moguće je zbog toga što taj proces suočavanja sa prošlošću nije odmakao nigde, ako je ikada ozbiljno i započet. I mi sada imamo tu situaciju da Dačić ili cela vlada mogu da se vrate svojim političkim korenima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga Ivice Dačića, ministra inostranih poslova Srbije, u zaoštravanju tenzije u regionu. Sagovornici su Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, vi ste rekli pored Dačića imamo i Vulina, ali ja mislim da nije isto kad čujemo neke izjave iz usta Vulina i iz usta Dačića. Recimo, Dačić je nedavno, bez ikakvih dokaza, optužio bošnjačke političare da stoje iza prošlogodišnjeg napada na Vučića koji se dogodio za vreme komemoracije u Srebrenici, a koji je Dačić okarakterisao kao pokušaj ubistva. Znači, bošnjački političari su po Dačiću pokušali da ubiju Vučića. Naravno, to mogu da pišu tabloidi bliski režimu, mogu da kažu i neki drugi političari, ali kada to izgovori ministar inostranih poslova, onda to ima veliku težinu i onda je to zvaničan stav Srbije.
Srbija u ovom trenutku ima jednu osobu koja je na vlasti, a da su svi ostali u službi te osobe. I ajmo da kažemo da politika te osobe je daleko od toga da bude miroljubiva. Daleko od toga da to osoba koja hoće da zatvori priču iz prošlosti. Ona naprotiv insistira na toj priči i otelovljuje jasan kontinuitet sa tom pričom. Kada tako postavite stvari, onda nema ničeg neobičnog u tome što ministar inostranih poslova optužuje političare susjedne države da su hteli da ubiju predsjednika vlade ove države. Onda je to potpuno logično. Jer ako predsjednik vlade vodi vladu čija je jedina politika sukob sa susjedima i teritorijalne pretenzije prema susjednoj državi, onda ministar inostranih poslova i ne može ništa drugo da kaže nego to što je rekao. I to ima apsolutno smisla. Ali vi kažete, vi polazite od toga da je Srbija pristojna država i da je Srbija zaista napravila prekid sa politikom iz 90-ih. I onda je zaista neobjašnjivo da ministar inostranih poslova sebi dozvoli da kaže tako nešto. Ali premise su pogrešne. To nije tačno. Srbija nije napravila prekid sa politikom iz 90-ih, nije ga napravila čak ni 2000-ih kada su druge stranke bile na vlasti, a pogotovo ne sada, i Srbija nije pristojna država. Srbija nije država koja je odustala od teritorijalnih pretenzija prema susjednim državama. I kako bih vam rekao, ja razumijem tu fokusiranost na Dačića jer on vuče sa sobom težak teret iz 90-ih. I reklo bi se da razumna osoba koja vuče taj teret iz 90-ih bi danas morala da se ponaša drugačije ako uopšte pretenduje na to. Ne da bude u javnom prostoru samo, nego i da radi važne političke poslove. Dakle, da bude na čelu jedne države. Dakle, ta osoba bi morala da se ponaša sa mnogo više opreza, pogotovo kada se vide posljedice politike za koje je ta osoba stajala u 90-ima. Ali to nije slučaj. I podsjetit ću vas na neke stvari koje su dogodile nedavno, koje nemaju direktno veze sa ministrom poslova, samo da bi se stekao taj utisak da je ministar inostranih poslova osoba koja radi u jednom timu, taj tim ima pogrešne ciljeve, ima loše ciljeve i na čelu tog tima se ne nalazi ministar inostranih poslova, nego predsjednik vlade. Vi ste imali sredinom avgusta obeležavanje, pazite sad, taj apsurd, obeležavanje početka genocida u Hrvatskoj. Gdje se to obeležavalo? U Republici Srpskoj. Ko je bio tamo? Jer tamo bio ministar inostranih poslova, možda i jeste, ali ko je govorio? Govorio je predsjednik vlade. Šta traže predsjednik vlade u Republici Srpskoj povodom dana gdje se obeležava 75 godina od početka genocida nad Srbima u Hrvatskoj? Ako to nije stvaranje utiska ugroženosti i izmišljanje, konstruisanje nove prijetnje koja prijeti Srbima u Republici Srpskoj, navodno, a onda se za to koristi na vrlo pogrešan način ono što se dogodilo u Hrvatskoj, da bi se onda raščišćavali odnosi sa jeli Bosnom i Hercegovinom. Ja ne znam kako to drugačije da tumačimo. Drugi primjer, koji također nema veze sa ministrom inostranih poslova, je zajednička politička akcija Srbije i Republike Srpske, odnosno policija Srbije i Republike Srpske na granici između Bosne i Hercegovine i Srbije, gdje vi imate predsjednika ove države, dakle predsjednika Srbije, koji kaže da oni misle kao jedan, u srcu osjećaju kao jedan i da tako treba da se ponašaju, i ako je to policijska vežba, on bi je vojnički ocijenio kao vrlo dobro. Dakle, imate druge aktere na vrhu države koji izgovaraju, ne možda tako brutalno, ali identične stvari koje izgovara ministar inostranih poslova. Dakle, u tom smislu ministar inostranih poslova nije nikakav izuzetak. On je dio jednog tima koji složno vodi jednu poraznu politiku, pogubnu politiku koju su mnogi ljudi platili životom jednom, i izgleda da tim ljudima koji su iz tog perioda izašli bez ikakvih posljedica, pa su se čak ponovo dokopali vlasti, ne to što su hiljade, desetine hiljada ljudi izgubile živote, to njih ne sprečava da ponovo urade sve isto.
Gospodine Stjepanoviću, kako vi gledate na odnos Dačića prema Bosni i Hercegovini?
Dačić se sa najvećim ponižavanjem zapravo odnosi prema Bosni i Hercegovini, i on i drugi predstavnici vlasti Srbije prema Hrvatskoj se odnose kao prema jednom koliko toliko dostojnom partneru u sukobu, da tako kažem, a na Bosnu i Hercegovinu se gleda kao plen. I očito je da se nije odustalo sa srpske strane, a vidimo da to izaziva vrlo slične reakcije i sa hrvatske strane, da se očito nije odustalo od teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercegovini, i sada još ta neka, ako postoje, ruska leđa mogu biti dodatan vetar u ta Dačićeva jedra.
Gospodine Iliću, ne znam da li se sećate i da li ste gledali onu konferenciju za štampu koju je krajem jula Dačić držao sa ministrom inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnadakom. Dačić se vrlo bahato ponašao, upada u reč Crnadaku, koji je inače iz Republike Srpske, i držao mu lekciju kako Bosna ne sme da prizna Kosovo. Mada o tome niko u Bosni i Hercegovini uopšte i ne razmišlja, a pogotovo ne Crnadak koji je iz Republike Srpske. Zašto je njemu sad bilo potrebno da pokaže koliko je on iznad tog gospodina koji je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine?
Ja mislim da sva objašnjenja idu iz 90-ih. Ja mislim da mi ćemo se još dugo vrtiti u tom krugu 90-ih, dok god ne počnemo o tome, ne mi, ne neki od nas, nego dok god tome formalno ne počne ozbiljno da se razgovara na mestima koja su za to relevantna. A to su od, ne znam, raznih predstavničkih tela, je li poput parlamenta, pa do zaista škola gde će to znanje o 90-ima, onome što se zaista tamo dogodilo, ući je li u nekakvu školske programe i gde će ljudi, deca dakle, pa onda odrasli ljudi, raspolagati relevantnim činjenicama da sude o tom vremenu. Kao i 90-ih, tako i danas, Bosna i Hercegovina, nizom izjava, vidite kakve izjave ima Milorad Dodik, predsjednik jednog od dva entiteta u Bosni i Hercegovini, pa kakvi izjavi imaju ljudi ovdje, kako se ponašaju, to je država koja se ni podaštava, to je država čije se postojanje praktično ne priznaje. Naravno, oni u tome nisu usamljeni, jer ćete vi vidjeti da i političari u Hrvatskoj, a nažalost i Zoran Milanović, ima isti takav odnos prema Bosni i Hercegovini. Dakle, Bosna i Hercegovina se i dalje vidi kao neki potencijalni plen. Da biste nešto vidjeli kao potencijalni plen, morate tome oduzeti sav subjektivitet. Dakle, ne možete ih tretirati kao sebi ravnopravne, jer inače ne biste mogli na taj način da pokazujete pretenzije. To je deo te politike. Mene to ne čudi. Da li sad Dačić hoće da se napravi većim Srbinom od svih drugih? Da li on smatra da su se u Srbiji stvari dovoljno promenile i da se taj stari poredak potpuno obnovio? Pa on sad smatra da je taj njegov teret iz 90-ih zapravo u ovom trenutku njegova prednost. Ja to stvarno ne mogu da znam. Ali ne znam da li se sjećate, pre 2012. Dačić je također bio u Sarajevu. Da se sjećamo onih snimaka kako on peva zajedno sa bosanskim političarima. Peva tu neku pesmu o Miljacki. To delo je nekako vrlo prijateljski, vrlo opušteno, kao da je sve zaboravljeno, kao da smo ostavili sve iza leđa i da idemo dalje, da su ti odnosi došli na svoje mesto. Šta god ja mislio o vlasti Demokratske stranke i u Borisu Tadiću kao predsjedniku Srbije, ne može se osporiti da je to vreme bilo zaista obeleženo nekakvim sistematskim pokušajem da se ti odnosi između susednih država dovedu u red. I Dačić je u tom kontekstu zapravo igrao potpuno drugačiju ulogu od ove koju igra sada. Naravno, mi se možemo pitati šta je njegovo pravo lice. Da je njegovo pravo lice on iz 90-ih? Da li je njegovo pravo lice to iz doba vladavine Borisa Tadića? Ili je njegovo lice ponovo pravo ovo sada? Ja čak mislim da nije to ni važno. Mi ga možemo posmatrati kao jednu prosto politički praznu figuru koja sadržaj poprimi svoje okoline. Njemu je samo važno da bude blizu vlasti. Šta god da je sadržaj onih koji zaista vrše vlast, on će to primiti kao svoje. Možemo i tako da ga gledamo. Ali to je potpuno nebitno. Nevažna je njegova ličnost. Nevažno je šta je njegovo pravo lice. Važno je kakav on učinak u ovom trenutku pravi. Učinak koji on u ovom trenutku pravi je učinak zapravo koji je potpuno u skladu sa učinkom ukupnim ove vlade i predsjednika vlade je li na njenom čelu. Taj učinak je katastrofalan. Mi smo iz jedne relativno mirne situacije koju smo imali 2012. došli u situaciju da se zaista može ozbiljno razgovarati o tome kolike su mogućnosti, da li postoje realna verovatnoća da se ponovo krene u rat, da izbiju novi sukobi u Bosni i Hercegovini. Mi sada imamo najavu referenduma i imate jedan licemeran, jedan odvratan stav srpske vlade koja kaže mi ne možemo da se mešamo u stvari Republike Srpske. Pa ako ne možete da se mešate, šta rade političari Republike Srpske, a pre svih Dodik, na svakoj ceremoniji, na svakoj simbolično važnoj manifestaciji u Srbiji, u društvu ljudi iz Srbije? Ako ne možete da utičete na njih, ako nemate ništa s njima, šta oni rade u Srbiji na takvim manifestacijama? Dakle, to je jedna lažna izjava, jedna gadna, licemerna izjava, da vi kažete pa nije, to nema veze s nama, oni će sami odlučiti, ne možemo mi njima da govorimo, a zapravo sve vreme stojiti za njih. I taj referendum zaista može da bude okidač za vrlo nezgodan niz događaja koji na kraju stvarno može dovesti do novih sukoba.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Iliću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stjepanoviću.
Hvala i vam najlepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Stjepanović, istraživač u Fondu za humanitarno pravo, i Dejan Ilić, saradnik portala Peščanik. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Mahira Ošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pratite nas na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: predizborna Srebrenica, simboličko mjesto obračuna Srba i Bošnjaka.
Ako mi znamo da je to tako, da prosto je Srebrenicu veoma lako upaliti, veoma lako postaviti u centar javnosti, sasvim je jasno da političari to koriste ili, da kažem, zloupotrebljavaju.
Zašto Srbija nije učestvovala na regionalnoj konferenciji tužilaca za ratne zločine?
Uz čestu oštru retoriku, sukob povodom univerzalne nadležnosti Srbije za procesuiranje ratnih zločina, hapšenje osobe za koju Beograd tvrdi da je špioniralo u korist Hrvatske, sve je to dovelo u pitanje i onako krhku regionalnu saradnju tužilaštava u procesuiranju ratnih zločina, te ukazalo na uticaj politike na rad pravosudnih organa.
Ima li rizika od širenja radikalizma u zatvorima na Kosovu?
Ja sam namjerno o tome bio glasan i jasan ovih dana i pored toga što je bilo pokušaja da ovo ostane tabu tema i da se to ne može desiti, ali može.
Od jezika mržnje i ksenofobije do BH diplomatije.
Tipični odraz poimanja vanjske politike i diplomacije u našem državnom vrhu i zbog toga to nije ni prva ni posljednja stvar kojom se brukamo u svijetu.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Svakog izbornog ciklusa Srebrenica postaje poprište političkih obračuna. Prosperitet se žrtvuje za vlast koja na kraju, kroz srebreničku tragediju i paradigmu koju ona predstavlja, određuje i u kojem pravcu će se voditi politike. Tako Srebrenica postaje mjesto odmjeravanja snaga Srba i Bošnjaka u kojem građanima na kraju ostaje tek gorak ukus prevare i neispunjenih obećanja. Pripremila Dženana Halimović.
Niti je Srebrenica dobila poseban status, niti je usvojen zakon o zabrani negiranja genocida. Mladi odlaze jer nemaju posla. Od obećanja datih pred prošle lokalne izbore malo šta je ispunjeno. Borba oko toga ko će na vlast u tom gradiću koji je paradigma stradanja nije ograničena samo na predizborne kampanje. Godinama se bitka oko toga ko će biti ili tačnije ko treba da bude načelnik vodi ne birajući sredstva. Pozadina interesa i političkih ratova za Srebrenicu zapravo je žrtvovanje građana Srebrenice zarad političkih poena, ocjenjuje analitičar Srđan Puhalo.
Ona se nikad ne doživljava kao lokalna zajednica u kojoj bi trebali građani da imaju posao, bolje obrazovanje, bolje zdravstvo, bolje školstvo, bolju infrastrukturu, na kraju krajeva, ajde da kažem, neku perspektivu, već kao simboličko mjesto obračuna Srba i Bošnjaka, kako na političkom, tako na svim drugim planovima.
Izjavama da nije počinjen genocid, tako već godinama, predsjednik Republike Srpske i prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik ubire glasove i poene javnosti u Republici Srpskoj, naklonjene negiranju ovog zločina. Iz Srebrenice je blateći aktualno bošnjačko rukovodstvo općine i kandidata za načelnika Ćamila Durakovića, Dodik prije nekoliko dana i počeo svoju kampanju za lokalne izbore. Upravo je genocid termin na kome počivaju i bošnjački politički argumenti, kojima se pridružuje i vjerski establishment. Podsjetimo, Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović svojevremeno je pitanje glasanja u Srebrenici ocijenio pitanjem života i smrti za Bošnjake, a nedavno je u Švicarskoj jasno kazao šta je vodilja pri izboru načelnika u tom gradu.
Svako ko može se registrirati, svako ko može dozvoliti da vlah ne vlada u Srebrenici, bit ću potpuno ovdje otvoren, da vlah ne vlada u Srebrenici, nek mu je haram ako to ne učini.
Ako se zna koliku ulogu u bošnjačkom političkom, ali i biračkom tijelu igra mišljenje Islamske zajednice, poruka koju je uputio je jasna. Pritom i porodice žrtava koje se oslanjaju mahom na potporu političkih struktura u Federaciji Bosne i Hercegovine protive se bilo kakvoj mogućnosti da načelnik bude Srbin. Hatidža Mehmedović.
Mi tražimo da samo može biti načelnik Bošnjak, jer on je načelnik i mog djeteta i na hiljade i hiljade koji su ubijeni samo što se tako zvali. I mi nikad nećemo žrtve od toga odustati.
Za sada su u trci dva kandidata, aktuelni načelnik Ćamil Duraković i Mladen Grujičić, zajednički kandidat srpskih stranaka. Desnica Radivojević kao nezavisni kandidat povukao se iz kampanje poručivši kako bi nakon izbora taj grad trebalo povesti na pravi put i održivi razvoj i demokratizaciju. organizaciju. Međutim, u Srebrenici su zapaljiva retorika i pokazivanje mišića godinama ključni za kampanju. Zbog toga smatra Srđan Puhalo, na kraju ostaju samo prevareni građani koje političari žrtvuju za vlastitu korist.
Ako mi znamo da je to tako, da prosto je Srebrenicu veoma lako upaliti, veoma lako postaviti u centar javnost, sasvim je jasno da političari to koriste ili da kažem zloupotrebljavaju da bi s jedne strane pokazali svoj patriotizam, svoju odlučnost, a s druge strane ne samo ispinovali javnost na teritoriji RS, odnosno BiH, već prosto i u samoj Srebrenici. Jer kad se završe ti lokalni izbori, kada se tenzije smire, ti ljudi koji žive u toj opštini i u okolnim opštinama vjerovatno se osjećaju prevarenim, jer nakon tih krupnih riječi koje slušaju tokom izbora, da su oni važni, da su oni najvažniji, da su oni presudni ključ opstanka ili propasti Bosne i Hercegovine, oni se na kraju sjete kakvi su im putevi, da im djeca odlaze, da nema posla, da teško preživljavaju.
Preko leđa Srebreničana lomila su se koplja i na prošlim lokalnim izborima. Tada su se masovno prijavljivali ljudi iz Federacije Bosne i Hercegovine, uzimali lične karte i glasali u tom gradu, onda svega par dana kasnije odjavljivali i odlazili tamo odakle su i došli. I ne samo iz Federacije Bosne i Hercegovine, glasali su i ljudi koji žive u Srbiji, koji Srebrenicu i ne vide osim kad zaokružuju glasački listić. I ovaj put na listama u Srebrenici nalazi se više birača nego stanovnika i oni će, strahuju Srebreničani, njima ponovo krojiti sudbinu.
Pa evidentno da ima i određen broj birača koji uopšte ne znaju možda ni gdje je Srebrenica, nikad nisu ni živjeli, nisu rođeni ovdje, ništa. I oni utiču na izbornu volju građana u Srebrenici, ali nažalost i zakoni u Bosni i Hercegovini su to dozvolili i mi smo, ajde da kažem, taoci tih zakona.
Ja sam za suživot, za toleranciju, sa mojim sugrađanima Srebrenici, i Srebrenicu ne treba predstavljati kao Srebrenicu koja je problematična. Mi u Srebrenici nemamo problema na nacionalnoj osnovi, nek mi neko kaže da li ima da se neko posvađa ovdje na nacionalnoj osnovi. Samo politika napravi takve tenzije, jer najlakše je na Srebrenici i onda to širi dalje da bi dobili glasove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici tužilaštva za ratne zločine Srbije obrazložili su iznenadnim obavezama nedolazak na regionalnu konferenciju tužilaca za ratne zločine koja je održana na Brionima, saopšteno je Radiju Slobodna Evropa iz Državnog odvjetništva Hrvatske. U srbijanskom tužilaštvu nisu odgovarali na pozive, dok u Fondu za humanitarno pravo ocjenjuju da je politički sukob Beograda i Zagreba razlog zbog kojeg Srbija prvi put poslije 10 godina nije učestvovala na ovom skupu, čime je, kako navode, regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina Čina vraćena nekoliko koraka unazad. Pripremila Iva Martinović.
Uz čestu oštru retoriku, sukob povodom univerzalne nadležnosti Srbije za procesuiranje ratnih zločina, hapšenja osobe za koju Beograd tvrdi da je špionirala u korist Hrvatske, sve je to dovelo u pitanje i onako krhku regionalnu saradnju tužilaštava u procesuiranju ratnih zločina, te ukazalo na uticaj politike na rad pravosudnih organa. Ocena je to Fonda za humanitarno pravo iz kog upozoravaju na posljedice.
Bez te regionalne saradnje u procesuiranju zločina do njihovog efikasnog procesiranja na nacionalnim nivoima nije moguće doći.
Navodi Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo.
Jer žrtve su jedne zemlje, počinioci su u drugoj zemlji. Dokazi su svuda, svi imaju sve te neke važne podatke i prosto nije moguće da se prikupi ta sveobuhvatna kompleksna dokumentacija svemu tome i da se dođe do efikasnog procesiranja nekog predmeta.
Vest o tome da Srbija po prvi put neće učestvovati u deceniju dugoj praksi okupljanja tužilaca iz regiona prošla je gotovo nezapaženo, uz kratku informaciju da je na Brionima 5. septembra počela regionalna konferencija. Nakon što je fond ukazao na problem izostanka predstavnika Srbije, u tužiloštvo za ratne zločine u Beogradu nismo dobili odgovor na pitanje zbog čega nisu otišli. Na isto pitanje sa adrese portparolke Državnog odvjetništva Hrvatske Martine Mihordin stigao nam je pisani odgovor.
Vezano za vaš upit, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kao organizator konferencije nakon prvotne potvrde sudjelovanja 1. rujna 2016. dopisom obaviješteno kako predstavnici tužilaštva za ratne zločine nisu u mogućnosti sudjelovati u radu konferencije zbog njihovih iznenadnih obaveza.
Regionalna saradnja u procesuiranju ratnih zločina je tokom prethodnih godina često ocjenjivana kao neefikasna i spora. Slučajevi poput Ilije Jurišića, Eju Paganića i Jovana Divjaka zaoštravali su proteklih godina odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. Ipak Jelena Krstić iz Fonda za humanitarno pravo ukazuje na primere dobre saradnje, kao i njen značaj.
Konkretan i klasičan primjer je saradnja koja je ostvarena između tužilaštva Bosne i Hercegovine i tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije u predmetima Srebrenice i Štrpci. Tu se pokazalo, dakle, koliko ona može biti efikasna. To su predmeti na koje smo čekali godinama, pogotovo Štrpci. Srebrenica, s druge strane, je veoma obiman predmet koji ne samo što smo čekali na njega i koji ima tu težinu, već ima jedan dodatno simbolički značaj u tome što je to Srebrenica, što se radi o genocidu Srebrenici, iako se to naravno u našoj optužnici tako ne ocenjuje.
Podsećamo, u decembru 2014. zajedničkom akcijom policija tužilaštva za ratne zločine Srbije i tužilaštva Bosne i Hercegovine uhapšeno je 14 osoba, od kojih 10 na području BiH, 4 na teritoriji Srbije, koje se terete za ratni zločin u Štrpcima i Višegradu, kada je iz voza na relaciji Beograd-Bar oteto i kasnije ubijeno najmanje 20 putnika nesrpske nacionalnosti. Pred pravosuđem u BiH je u toku suđenje za 10 osoba, dok pravosuđe Srbije još nije potvrdilo optužnicu za zločin u Štrpcima. U martu ove godine pak u Beogradu potvrđena optužnica protiv osmorice osumnjičenih bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske za ratni zločin u Srebrenici.
Dakle, videli smo kako ta saradnja može da izgodi i kako ona može da rezultira jednim dobrim na kraju rezultatom, ali na kraju izgleda da ipak neki politički interes i uticaj određuju to da li ćemo mi na kraju, posle evo više od 12 godina od procesiranja u Srbiji, imati neki efikasan pristup toj pravdi.
Činom neučestvovanja na jednom od najznačajnijih ekspertskih sastanaka u okviru regionalne saradnje napravljen je oštar rez u odnosu na dostignuća, a ona ponovo vraćena nekoliko koraka unazad, ocenjuje Fond za humanitarno pravo. Podsećaju i da je učešće na ovim skupovima obaveza Srbije u skladu sa akcionim planom za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Uz to, imajući u vidu da gotovo sve zemlje naslednice bivše Jugoslavije zabranjuju ekstradiciju svojih državljana, procesuiranje ratnih zločina nezamislivo je bez saradnje nadležnih institucija u regionu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Naš naredni prilog govori o tome kako se uz političke veze i preko jezika mržnje i ksenofobije može stići do BH diplomatije. Naime, za BH ambasadora u Češkoj predložen je Ivan Šušnjar, vlasnik i kolumnista hercegovačkog portala poskok.info, iako u više navrata okarakteriziran kao raspirivač mržnje i ksenofob, zbog čega Sjedinjene Američke Države nisu prihvatile agreman kada je bio predložen za general konzula u Americi. Pripremila Dženana Karabegović.
Umjesto u SAD, koje su mu odbile dati agreman za imenovanje na poziciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu, Ivan Šušnjar imenovan je za novog BH ambasadora u Češkoj, ali još čeka agreman iz Praga. Godinu ranije grupa intelektualaca potpisala je peticiju i tražila od američke ambasade u BiH da Šušnjaru uskrati gostoprimstvo. Razlog je što je Šušnjar, kako su naveli potpisnici peticije, kao vlasnik i urednik internetskog portala poskok.info, već godinama davao, citiram, nemjerljiv doprinos raspirivanju šovinizma, međunacionalne netrpeljivosti i ksenofobije u Bosni i Hercegovini, završen citat. Jedan od potpisnika, diplomata Zlatko Dizdarević, ne krije nezadovoljstvo činom kojim je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo zeleno svjetlo da Šušnjar bude ambasador u Češkoj.
To doživljavam kao skandal nad kojim nisam iznenađen. On je tipični odraz poimanja vanjske politike i diplomacije u našem državnom vrhu i zbog toga to nije ni prva ni posljednja stvar kojom se brukamo u svijetu.
Ivan Šušnjar, javnost je poznat po desničarskim stavovima. O kakvoj osobi se radi svjedoči Štefica Galić, čiji se muž Neđo tokom rata usprotivio u Ljubuškom protjerivanju Bošnjaka. Prije 4 godine, kako kaže Štefica, Šušnjar je danima vodio hajku protiv nje i njene porodice zbog prikazivanja filma o preminulom mužu.
On je mogao reći, meni se ne sviđa taj film je ovo ili ono, ali to što je on radio, što je danima išla hajka na mene, na moju obitelj, na mog supruga koji je mrtav i ne može se braniti. To je jednostavno nešto strašno. To nije bio prvi put poslije filma 2012. i prije je bio jedan tekst od 2008. godine koji je također sa jednim stravičnim komentarima. To je bila hajka, prijetnje na takve monstruozne načine da sam ja i djeca nismo danima izlazili iz kuće.
Zbog svega navedenog, Štefica je Šušnjara tužila za klevetu, ali je spor na Ljubuškom sudu izgubila. Iz tog hercegovačkog radića se sa porodicom iselila, a od suda je tražena revizija postupka.
Ivan Šušnjar je Čovićev diler mržnje. Godinama je to radio i sada kao nagradu dobiva tu poziciju u Češkoj.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić prošle godine se pridružio potpisnicima peticije protiv imenovanja Ivana Šušnjara u Čikagu. Kaže kako danas nema smisla pisati novu peticiju jer je motiv Dragana Čovića, koji ga u dva navrata predlaže, vrlo jasan.
Činjenica da njemu prva svjetska sila ne da zeleno svjetlo da bude konzul Bosne i Hercegovine u njoj, a da se nakon toga faktički njega nagrađuje ambasadorskom pozicijom, ne govori o njemu, nego govori gdje se ova zemlja nalazi i ko ovom zemljom upravlja. Kuku lele, ko nam vodi zemlju.
Ahmed Burić, BH pisac, o svemu kaže.
Ljudi koji se bave jednom pljuvačkom, jednom retorikom mržnje, medijima koji šire zlo i koji su zlo u samom svom korijenu, oni će očigledno biti nagrađivani jer su kod nas mediji samo servis određenih političara i ništa drugo.
Koliko predsjedništvo Bosne i Hercegovine vodi računa o BH diplomatiji i ugledu zemlje u svijetu, možda najbolje ilustruje to da su na ključne diplomatske destinacije imenovani kadrovi oskudnih biografija i diplomatskih profila. Jedan od njih je ambasador u Srbiji Lazar Mirkić, bivši uzgajivač pilića, te Zoran Milićević, koji je na ambasadorsko mjesto u Ujedinjenim Arapskim Emiratima otišao sa direktorske pozicije jednog kamenoloma u okolini Sarajeva. U Milićevićevoj biografiji između ostalog stoji da posjeduje međunarodnu vozačku dozvolu od 1981. da koristi i poznaje rad na računaru, ali isto tako i folklor naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine i regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kosovo radi na pronalasku načina za sprječavanje širenja radikalnih ideologija koje vode ka terorizmu u korektivnim službama u zemlji. Zvaničnici vlade Kosova kažu da do sada nisu imali slučajeva u kojima zatvorenici šire radikalne vjerske ideje, ali dodaju da rizik postoji. Više detalja ima Amra Zajneli.
Mogućnost širenja ekstremističke i radikalne ideologije u zatvorima od osoba koje izležavaju kaznu zbog krivičnih dela povezani sa terorizmom nije nova u svetu, pa rizik od toga postoji na Kosovu, kažu vladini zvanišici. Kosovo trenutno radi na pronalasku načina kako pristupiti tom problemu. Zamjenik ministra pravde Ljirek Čeljaj kaže za naš program da u korektivnim službama postoje mehanizmi za tretiranje osoba koje izležavaju kazne, ali dodaje da je pitanje sprečavanja širenja ekstremizma i verskog radikalizma specifično, zašto je potreban poseban pristup. Nismo imali zabrinjavajuće slučajeve unutar zatvora, ali ovo pitanje koje je više podignuto na globalnom nivou, a ne samo na Kosovu, bavi se tretiranjem, reintegracijom i deradikalizacijom. Zatvor naravno jeste jedno od mjesta koje se može zloupotrijebiti, ali je i mjesto gdje se kažnjeni mogu reintegrisati i deradikalizovati, kaže Čeljaj. Ovo pitanje nedavno je pomenuo i ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni. Ja sam namjerno o tome bio glasan i jasan ovih dana i pored toga što je bilo pokušaja da ovo ostane tabu tema i da se to ne može desiti. Ali može. To možda ne može da se desi sutra, ali mi moramo da budemo spremni da ovu pojavu sprečimo i da ne dozvolimo pokušaja radikalizacije po zatvorima, kazuje Hiseni. S druge strane, Skender Perteši, analitičar Kosovskog centra za bezbednosne studije, kaže da su za sprečavanje širenja ekstremističkih ideologija potrebni posebni programi. Deo tih programa treba biti i ona lica koja su učestvovala u stranim sukobima u Siriji i Iraku i koji su još uvijek radikalni. Njih najpre treba odvojiti od nasilja, a potom i deradikalizovati ako je moguće, kaže Perteši. Zamjenik ministra pravosuđa Čelje ističe da je Kosovo svjesno ovog problema te da u saradnji sa Sjedinjenim Državama radi na sprečavanju ove pojave. Analitičar Perteši ipak smatra da je rizik o širenju ideologije moguć i da se lako može desiti u kosovskim zatvorima. Sama ideja o islamskoj državi potekla je upravo u zatvorima i glavni lideri koji su širili takozvanu islamsku državu bili su zatvorenici američkih zatvora ili su bili po zatvorima u Egiptu, Iraku ili Afganistanu. Mogućnosti za širenje ekstremizma postoje zbog teškog psihološkog i duševnog stanja, navodi Perteši. Ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni izjavio je da se uskoro navršava godinu dana da se niko sa Kosova nije priključio militantnim grupama poput Islamske države Iraka i Levanta. Od 2012. oko 300 Albanaca sa Kosova učestvovalo u stranim sukobima, dok se trenutno na stranim ratištima nalazi njih 80, od kojih su polovina žene i deca. Policija Kosova je 2014. uhapsila na desetine ljudi pod sumnjom da su učestvovali u borbama u Siriji i Iraku, pružići podršku militantnim organizacijama. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovih dana navršava se još jedna tužna godišnjica ubistva 53 civila, čiji posmrtni ostaci su septembra 2002. godine pronađeni u masovnoj grobnici na Tihotini. Dženita Duraković razgovarala je sa članovima porodica ubijenih.
Bili su to od strane Vojske Republike Srpske 1992. godine nezakonito zatočeni civili iz zloglasnih logora Ripač i Račić. Identifikovana su tijela 51 žrtve, a najmlađi ubijeni je Mehmet Šehić, koji je imao tek 17 godina. Njegova majka Čamka svake godine obilazi mjesto gdje su pronašli posmrtne ostatke njenog sina. Kaže, bol za djetetom ne prolazi, a iz godine u godinu sve joj je teže.
Teško mi je, svaki dan mi je, čini mi se teže. Čovjek kako je stari, sve se teže nosi sa bolom.
A u ovoj grobnici pronašli su i brata Huse Behrema, Bahrudina.
Među tih 51 identifikovane, odnosno pronađeni, kasnije identifikovane po DNK analize i moj rođeni brat Behrem Bahrudin, kojega sam zadnji put vidio 92. godine na mostu Srbački Buk, gdje kada je narod Ljutičke doline doživio egzodus koji je doživio, u zbjegu je tom bio ranjen i onda kad sam ga vidio, kada je prošao pored mene, mislio sam da će biti ukazana prva pomoć. Međutim, nažalost, nije ukazana prva pomoć, već je sa svim ostalim Bošnjacima ubijen i bačen u tu jamu.
Prirodna pukotina koja je nastala pri eksploataciji rude boksita trebala je poslužiti za prikrivanje ovog zločina. A i 14 godina nakon njenog otkrivanja, bol i patnja porodica na zvjerski način ubijenih civila iz bihaćkih naselja Orašac, Kulen Vakuf, Čukovi i Klisa te područja općine Ključ ne prolazi.
Oni su po grupama određeni. Jednu su određeni u Ripač, jednu su Prekovi, jednu su Drvar, gore u Kozila, tako se zvalo. Ono što ja znam da se je kretalo, moj brat je bio u osnovnoj školi u Orašcu, koji je bio logor, tu smarili par dana. Poslije toga, posle znanja preživili logoraša, bio u logoru Kamenca u Drvaru i tu je sa jednom grupom od njih šest iz logora Kamenca u Drvaru odveden pod navodni znacima da idu u razmjenu. Tek po saznanju ljudi koji su došli kasnije u razmjenu iz tog logora, oni kad su došli, po saznanju njihovom, saznalo se da oni nisu došli u razmjenu, već da su ubijeni. Najvjerojatnije da se je radilo to da su odvedeni u Račić, gdje je u Račiću radio njihov takozvani prijeki sud, odnosno vojni sud, po direktivi takozvane srpske općine Bihać, koja je bila smještena u Ripču. Znamo koja je bio predsjednik te općine i najvjerojatnije da je tu donešen taj sud i da su oni tako, nažalost, i bačeni tu jam.
I svake godine na dan njenog otkrivanja obilaze grobnicu i pitaju se kakvi su to umovi mogli učiniti ovako nešto.
Kada je stručni tim medicinski vršio analize svega, po ranama koje su oni dobili, koje su streljani, moglo se vidjeti da ljudi nisu smrtonosno ubijeni, već su, da tako kažem, i živi bacan u tu jamu. Evo, konkretno je taj slučaj sa mojim bratom, po onome što je medicinski tim ustanovio, kada su vršili DNK analizu i patološke nalaze, sve rane nisu tad bile smrtonosne, međutim, tako je slučaj i kod mirađenog drugog Sričevića i svih ostali oni koji su bili, sad ne znam, mogu reći 100% za sve kako je, ali znam da je kod takvi jedni bilo. Slično je nešto vezano i za jamu Bezdana, koja je najedina 83, koja je od 97. i 8. godine eksumirana. Ovaj isti slučaj gdje se je pronašlo da je otac i sin, da su jedan za drugog bili ruke im vezane, da je jednom čovjeku bilo udarati ekseri u potkunicu, to sve.
Prije dvije godine pokrenuta je inicijativa za izgradnju šehidskog spomena obilježja na ovom mjestu, a i pored obezbjeđenih sredstava, do izgradnje nije došlo zbog administrativnih problema oko samog zemljišta. Porodice ubijenih iskreno se nadaju da će se i ovaj problem riješiti i da će naredne godine i ovo mjesto stradanja nevinih civila biti adekvatno obilježeno. Nadaju se isto tako da će i konačno, pored neposrednih izvršioca i naredbodavci zločina počinjenih u Ljutočkoj dolini, doći pred lice pravde.
Familije koje su doživjele to svakako žele da svaki počinitelj tog zločina bude kažnjen. U zadnje vrijeme to je počelo aktivirati, međutim, evo, znamo da ako uzmemo da je to 24 godine, a da se posljednje 2-3 godine ovaj radi, onda možemo s te strane reći da nismo zadovoljni, da se čekalo 22 godine to sve. Ja razumijem pravosuđe, ja sam čovjek taj koji razumije pravosuđe, koji razumije sve da mora se proći kroz proces, ali mislim da ima i počinioca oni koji još se njihova imena ne spominju. Konkretno slučaj kada su ljudi zarobljeni na Strbačkom buku, kada je zarobljeno 210 ljudi, muškaraca na Srbačkom buku, direktno izvršio koji je naredio da se hapse, to se ime još ne spominje. Mislim, 100%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Na početku nove školske godine naši novinari istraživali su kakva se istorija danas uči u školama, ko i na koji način bira sadržaj. Iako školski udžbenici istorije u Srbiji danas imaju umjereniji pristup prema 90-im u odnosu na one od prije 10 godina, u nekim ključnim političkim pitanjima, prije svega kada je riječ o slici sopstvene nacije u prošlosti, i dalje dominira etnocentrični stav, kaže istoričarka Dubravka Stojanović. Razgovarao kolega iz beogradske redakcije Radija Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A dosta je promenjeno stanje posle 2010. Imamo niz alternativnih udžbenika, po više udžbenika za svaki razred, i to je bitno poboljšalo i sliku istorije i način na koji se predstavlja i jezik kojim se govori. Međutim, neke stvari su ostale iste, dakle ono što je glavno to je da je to vrlo etnocentrična istorija kao i svuda u regionu. Ono što je za mene najveći problem je prikazivanje ratova 90-ih u čitavom regionu, pa i u Srbiji. Odnosno, ti ratovi se prikazuju, njihovi uzroci, njihov tok, bukvalno na isti način kakav smo imali pre izbijanja tih ratova i dok su oni trajali. Odnosno, uzroci tih ratova su prikazani na identičan način na koji ih je prikazivala Miloševićeva, Tuđmanova ili već koja propaganda. Prema tome mi ovdje dalje imamo tezu da su Jugoslaviju srušile dve separatističke republike, mi dalje imamo tezu da je sve propalo sa propušću Aleksandra Rankovića, je Ustav 74. za sve kriv, dakle mi potpuno imamo težu iz memoranduma kasnije iz Miloševića vlasti na snazi kao tumačenje uzroka i pa posle i toka tih ratova, tako da se mi nismo odmakli od toga i to smatram najvećim problemom zbog toga što smo mi zakucani ne u 90. mi smo zakucani u priliku 89. godine.
Šta je posljedica tog etnocentričnog pristupa?
Vi sve posmetrate iz sobstvene perspektive i onda samim tim ne vidite nijednu celinu. Evo, recimo, imam jedan primer kada se govori o socijalističkoj Jugoslaviji. U svakoj današnjoj državi se govori o tome da su baš ta republika je bila najviše oštećena, recimo kad su u pitanju određivanje granica među republikama. I onda svako ima velike pasuse o tome kako je njima oteto to i to, a trebalo je pripadne njihove republici, ali je nepravdom komunističkog sistema pripalo nekoj drugoj republici. I to ima svako. A pritom niko ne kaže da je svako nešto morao da da za tu federativnu državu i onda vi ulazite u tu paranoidnu sliku istorije koja je zapravo jedan korak do agresije, agresiju koju onda vi nazivate odbrambenim ratom jer ste vi napadnuti, ugroženi i svi su uvek protiv vas.
U Bosni i Hercegovini ne postoji udžbenička politika na nivou države, zbog činjenice da je obrazovanje u potpunosti rascjepkano, prije svega u federaciji, gdje nadležnost skoro u potpunosti imaju kantoni. Zato djeca od opštine do opštine uče iz različitih udžbenika, kaže profesor Damir Marijanović, bivši ministar obrazovanja kantona Sarajevo.
Kao rezultat tog neuređenog sistema vi imate poprilično neprecizne udžbenike, relativno zastarjele, a ponekad imam osjećaj da se izbor udžbenika više bira po tome da li je autor podoban onima koji ga biraju, a ne sadržaj da li je podoban uzrastu djece koje trebaju doći iz tih udžbenika. Sretizam se dječacima i djevojčicama dokazuje tako što im obezbedite odlične uvjete u tim školama, što im obezbedite da im torba nije teška 20 kg, nego da je nose tablete sa sobom, da imaju sve PDF verzije najmodernijih knjiga, da uče isto ono što uče dječaci i djevojčice njihovih godina u region, da ih obučavamo i pripremamo za budućnost, a ne samo da ih dižemo i spuštamo na jednu ili na drugu himnu, ne da im pišemo jednu ili drugu pod navodnicima povijest.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.